20-րդ Այդ երեկոյից անցավ 7 շաբաթ։ Գարինի նմանակը սպանված էր Կրեստովսկի կղզում։ Սեմյոնովը Մալզերբ բուլվարի գրասենյակ էր եկել առանց գծագրերի և սարքի։ Ռոլինգը հազիվ էր զսպել իրեն, որ նրա գլուխը չջարդի թանաքամանով։ Գարինին կամ նրա նմանակին երեկ տեսել էին Փարիզում։ Հաջորդ օրը, սովորականի պես, ցերեկվա ժամը 1-ին Զոյան գնաց Մալզերբ բուլվար։ Ռոլինգը ծածկած լիմուզինում, նրա կողքին նստած, կզակը հենեց ձեռնափայտին և ասաց ատամների արանքից.
«Գարինը Փարիզում է»։
Զոյան ետ ընկավ բարձիկներին։ Ռոլինգը նրան նայեց անուրախ։
«Սեմյոնովին վաղուց պիտի գլխատած լինեին գիլիոտինով, թափթփվածի մեկն է, էժան մարդասպան, լպիշ ու տխմար»,
ասաց Ռոլինգը։
«Ես վստահեցի նրան և ծիծաղելի դրության մեջ ընկա. Պետք է ենթադրել, որ նա ինձ այստեղ զազրելի պատմության մեջ կքաշի»։
Ռոլինգը Զոյային պատմեց Սեմյոնովի հետ ունեցած իր ամբողջ խոսակցությունը։ Գծագրերն ու սարքը չի հաջողվել հափշտակել, որովհետև Սեմյոնովի վարձած անբանները սպանել են ոչ թե Գարինին, այլ նրա նմանակին։ Ռոլինգին առանձնապես շփոթեցնում էր նմանակի հայտությունը։ Նա հասկանում էր, որ հակառակորդը ճարպիկ է։ Գարինը կամ իմացել է պատրաստվող մահափորձի մասին, կամ կռահել է, որ մահափորձից միևնույն է, խուսափել չի լինի, և խառնել է հետքերը, իր փոխարեն իրեն նման մարդու դնելով հարվածի տակ։ Այս ամենը շատ էր անորոշ, բայց ամենաանհասկանալին այն էր, թե նրան ինչ դեռ ստիպել հայտնվելու Փարիզում։ Լիմուզինը ավտոմոբիլների հոսանքի մեջ ընկած շարժվում էր Ելիսեյան դաշտերով։ Օրը տաք էր, գաղջ, նուրբ երկնագույն մշուշի մեջ ուրվագծվում էին մեծ սալոնի թևավոր նժույգները և ապակյա գմբեթը, բարձր շենքերի կիսաբոլորակ տանիքները, պատուհանների արևկալները, շագանակենիների փարթամ սաղարթները։ Ավտոմոբիլներուն ոմանք ետ փռված, ոմանք ծունկը ծնկին, ոմանք մռութը դեմ տված ձեռնափայտի գլխիկին, մեծ մասամբ վաղ հարստացած կարճլիկ տղերքից էին, գարնանային լայնեզր գլխարկներով, վարվռուն փոքրիկ փողկապներով։ Նրանք բուլոնյան անտառ նախաճաշի էին տանում սիրունիկ աղջիկների, որոնց Փարիզը սիրով տրամադրում էր օտարերկրացիներին զվարճության համար։ Էտուալ հրապարակում Զոյա Մոնրոզի լիմուզինը հասավ վարձու մեքենային, որի մեջ նստած էին Սեմյոնովը և դեղին, պարարտ դեմքով, փոշոտ բեղերով մի մարդ։ Նրանք երկուսն էլ, առաջ թեքված, խիստ ուշադիր և նույնիսկ մի տեսակ մոլուցքով հետևում էին մի փոքրիկ կանաչ ավտոմոբիլի, որ հրապարակով թեքվում էր դեպի ստորերկրյա ուղու կանգառը։ Սեմյոնովը իրենց վարորդին ցույց էր տալիս այդ ավտոմոբիլը, բայց մեքենաների հոսանքի միջից դժվար էր ելնել։ Վերջապես դուրս պրծան և շարժվեցին լրիվ ընթացքով, կանաչ ավտոմոբիլի ճամփան կտրելու։ Սակայն փոքրիկ մեքենան արդեն կանգ էր առել Մետրոպոլիտենի մոտ։ Ավտոմոբիլից ելավ միջահասակ, կովերկոտե լայն վերարկուով մի մարդ և անհետացավ գետի տակ։ Այս ամենը կատարվեց 2-3 րոպեյում, Ռոլինգի և Զոյայի աչքի առաջ։ Զոյան ձայն տվեց վարորդին, որ նա մեքենան դարձնի մետրոյի կողմը։ Նրանք կանգ առան Սեմյոնովի մեքենայի հետ գրեթե միաժամանակ։ Ձեռնափայտը վեր ու վար շարժելով, Սեմյոնովը մոտ վազեց լիմուզինին, բացեց փայլուն դռնակը և ասաց սարսափելի հուզված. «Դա Գարինն էր, չքվեց»։ «Բայց միևնույն է, այսօր կգնամ նրա մոտ, Բատինյոլ, հաշտ գործարք կառաջարկեմ. Հարկավոր է պայմանավորվել, Ռոլինգ. Ինչքան եք հատկացնում սարքի ձեռքբերմանը? Կարող եք հանգիստ լինել, ես կգործեմ օրենքի սահմաններում. Իմիջայլոց, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել Ստաս Տիկլինսկուն, միանգամայն օրինավոր մարդ է»։ թույլտվության չսպասելով ձայնեց Ստիկլինսկուն։ Սա մոտ թռավ շքեղ լիմուզինին, գլխից պոկեց գլխարկը, խոնարվեց և համբուրեց պանի Մոնրոզի ձեռքը։ Ռոլինգը, ձեռքը չտալով ոչ մեկին, ոչ մյուսին, լիմուզինի խորքից փայլեցնում էր աչքերը, ինչպես կատվառյուծը վանդակից։ Հրապարակում ամենքի աչքի առաջ մնալը անխոհեմ բան էր։ Զոյան առաջարկեց գնալ նախաճաշելու ձախ ափի Լապերուզա ռեստորանում, ուր տարվա այդ եղանակին հաճախորդներ քիչ էին լինում։